Գլուխ 42-րդ. Թունավորված աղբյուրը. Մակորայից բաժանվելուց հետո 8-րդ օրվա իրիկնադեմին որսորդները ճամբար դրեցին մի փոքր գետակի ափին, որը նրանց կարծիքով ընկած էր 100 մղոն հարավ այնտեղից, որտեղից բռնել էին ետդարձի ճամփան։ Վիլեմի հոգում դեռևս մլմլում էր այն հույսը, որ ճանապարհին նորից ընձուղտներ կհանդիպեն, և ինքը առիթը բաց չի թողնի նրանց հետամտելու։ Ընկերները դժգոհ էին այդ քաշքշուկից, սակայն Վիլեմը վարվեց այնպես, ինչպես ինքն էր ցանկանում։ Նա իր բարեհոգությամբ այնպես զինաթափ արեց նրանց, որ դժվար էր նրան հակաճառելը, և ընկերները ստիպված էին բավարարվել այն գիտակցությամբ, թե իրենք չնայած դանդաղ, բայց այնուամենայնիվ գնում են դեպի տուն։ Առավոտյան արթնանալով իրենց նոր ճամբարում, նրանք դիտեցին մի հրաշալի տեսարան, որպիսին ոչ մի անգամ չէին տեսել այդ հսկայական երկրում կատարած ճանապարհորդության ընթացքում։ Մոտակայքում տարածված էր դափնևարթի մի ամբողջ պուրակ, որ ծածկված էր հրաշալի վարդագույն ծաղիկներով։ Ամեն մի ճյուղի վրա նստած էին սքանչելի կանաչ նեկտարահավաք թռչնակները։ Բնության մեջ ոչ մի բան չի կարող համեմատվել այդ թռչունների հիասքանչ փետուրների հետ։ Փոքրիկ հովիտը, որտեղ կանգ էին առել որսորդները, ասես դրախտի մի անկյուն էր, ողողված արևի ոսկով։ Նույնիսկ մակոլոլոների եզները կարծես տհաճությամբ էին հեռանում այնտեղից։ Ճանապարհորդները այդտեղից շարժվեցին հունով և շուտով նկատեցին, որ գետի ափով չեն գնում։ Հիմա, չորային ամիսներին, գետակը վերածվել էր մանր լճերի մի շղթայի։ Որսորդները կտրեցին անցան այդպիսի երկու լճակների միջև ընկած ավազե ջրաբերուկը, երբ հանկարծ դիմացից քամին մի սարսափելի գարշահոտ փչեց։ Նրանք շարունակեցին ճանապարհը, բայց զզվելի հոտը այնքան անտանելի դարձավ, որ ստիպված կանգ առան։ Միաձայն վճռեցին շուռ գալ դեպի արևելք և գնալ քամուն հակառակ ուղղությամբ, որպեսզի այդ սարսափելի, դեռևս անհասկանալի հոտը չզգան։ Բայց այդտեղ նրանք նկատեցին, որ արևմուտքում երկնքով սլանում են գիշանգղների երամները, իսկ հարթավայրում դեսուդեն են վազվզում բորենիներն ու շնագայլերը։ Որսորդներն ուզեցին հասկանալ, թե այդքան գիշատիչներ ինչու են կուտակվել այդտեղ։ Նրանք մոտ գնացին և տեսան անտիլոպների դիակներ։ Դրանք այնքան շատ էին, որ ամեն մի քայլափոխում հանդիպում էին։ Ինչքան առաջ էին գնում մեր բարեկամները, դիակներն այնքան շատանում էին։ Թվում էր, թե որսորդներն ընկել են մահվան հովիտը, և այլևս այդտեղից չեն կարող դուրս գալ։ Բայց հանելուկը, իսկ դա նրանց համար հանելուկ էր, իսկ ույն բացատրեցին Մակոլոլոն ու Կոնգոն։ Անտիլոպները ջուր են խմել լճակից կամ աղբյուրից, որը թունավորել են բնիկները։ Դա նշանակում էր, որ որսորդները մոտիկ են բեչուանների որևէ ցեղի։ ճանապարհորդները շատ անգամ էին առիթ ունեցել լսելու կենդանիներին այդպես անմտորեն ոչնչացնելու մասին, որը կիրառում էին աֆրիկյան բազմաթիվ ցեղեր։ Հետևաբար ճիշտ էին վայրի կենդանիներին մասայաբար թունավորելու մասին եղած այն պատմությունները, որոնց անվստահությամբ էին վերաբերվում նրանք։ Հազիվ մեկ քառակուսի մղոն տարածության վրա մոտ 200 սատկած անտիլոպներ էին ընկած։ Լճակների շղթայի մեջ, որտեղ դադարք տվեցին որսորդները, մեկն ու մեկը թունավորված է եղել։ Անտիլոպների հոտը եկել է ջուր խմելու և ապ դուրս գալով բոլորը սատկել են։ «Մեր բախտը լավ բերեց», ասաց Վիլեմը, «ախր կարող էինք թունավորված աղբյուրի մոտ ճամբար դնել, և այս անտիլոպների նման մենք էլ կեր կդառնայինք բորենիներին ու շնագայլերին»։ Կոնգոն նրա հետ համաձայն չէր։ Դժվար թե մարդիկ կարողանան այնքան շատ ջուր խմել, որ թունավորվեն ու մեռնեն։ Բայց այդ ձիերն ու եզները այս ջրամբարում իրենց ծարավը հագեցնելով անպայման կսատկեին։ Հանուն այն բանի, որ սնվելու համար 2-3 անտիլոպ ձեռք բերեն, առանց նեղություն քաշելու բեչուաները ոչնչացնում են ամբողջ հոտը։ Այսպես անխոհեմ ու անխնայ են վարվում այն բախտավորները, որոնք ապրում են որսով շատ հարուստ մի երկրում։ Հիմա նույնիսկ Վիլեմն էլ պատրաստ էր շուտ հեռանալ, միայն թե այլևս չտեսներ այդ զզվելի տեսարանը։ Իմանալով, որ գտնվում են բեչուանների երկրում, մակոլոլոները սկսեցին անհանգստանալ իրենց եզների համար։ Բեչուանները, ասում էին նրանք, կարող են գողանալ անասունները, կամ պարզապես կարող են զորով խլել։ Սակայն որսորդները այդ երկյուղը բավական պատվաբեր համարեցին բեչուանների համար։ Նրանք այդ մեծականակ ցեղի մասին դատում էին լսածի հիման վրա և ենթադրեցին, որ բեչուաններից վախենալու բան չկա, որովհետև չափից դուրս վախկոտ են ու անփույթ։ Առավոտյան որսորդները շարունակեցին ճանապարհը, երբ հանկարծ առջևից գնացող Արենդը ձին կանգնեցրեց ու կանչեց. «Տեսեք, հրեն երևում են կրալնու մայիսի դաշտը»։ Վիլեմն ու Հենդրիկը սլացան առաջ և համոզվեցին, որ Արենդը չի սխալվում։ Հենց նույն պահին Վիլեմը մի ուրիշ բան էլ նկատեց, որը նրան ավելի շատ հետաքրքրեց, քան բեչուանների գյուղն ու նրանց ամբողջ կարողությունը։ Երկու վիթխարի փղեր հարթավայրով գնում էին դեպի մայիսի դաշտը։ «Եկեք աննկատելիորեն մոտենանք նրանց», առաջարկեց Վիլեմը։ «Կարիք չկա, որ բոլորս գնանք, երկու-երեք հոգին բավական են, մեկնու մեկը թող մնա այստեղ»։ Այս խոսքերի հետ Վիլեմը արշավեց առաջ, իսկ նրա հետևից սլացան Հենդրիկն ու Արենդը։ Հանսը վճռեց մնալ, նրա հետ մնաց նաև Սևուկը։ Կոնգոն ու Մակոլոլոն մնացին հսկելու եզներն ու բեռնակիր ձիերը։ Եվ այսպես հիմա նրանք մի հետաքրքիր տեսարան կդիտեն։ Թվում էր, թե ոչ մի բան չի կարող խանգարել որսորդներին, որպեսզի գաղտագողի մոտենան փղերին ու բարեհաջող կրակեն։ Իսկ վիրավոր փիղը շատ հազվադեպ է փրկվում փախուստով։ Փղերից մեկը, գուցե և նույնիսկ երկուսն էլ կսպանվեն։ «Եթե մենք ժամանակին չհասնեինք», ասաց Վիլեմը իր կողքից գնացող Հենդրիկին, «այս փղերը ամբողջ մայիսը ոտքի տակ կտային»։ «Դաշտի տերերը չէին կարող փրկել, նրանք նույնիսկ չէին կարող փղերին դուրս քշել»։ Սակայն շուտով որսորդները համոզվեցին, որ իրենք սխալվել են։